19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์นะคะเปิดใจลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเมินถูกมองเป็นนอมินีของพรรคพลังประชารัฐค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการลงสมัครผู้ว่ากทมค่ะว่าการตัดสินใจนะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โทรศัพท์มาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็น่าจะไปลงผู้ว่ากทมค่ะส่วนเรื่องการจะสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นคงต้องถามพลเอกประวิตรเองทางนี้ตนก็คิดว่าจะลงในนามอิสระแน่นอนโดยได้ร่างแผนไว้หมดแล้วค่ะว่าอยากจะมาช่วยแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้คนกรุงเทพมหานครว่าจะทำอะไรให้คนกรุงเทพมหานครดีขึ้นและเชื่อว่าคนที่จะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็มีแนวคิดเช่นเดียวกันก็คือจะทำอย่างไรให้คนกรุงเทพมหานครดีขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งทหารตำรวจและพลเรือนประชาชนซึ่งประชาชนจะเลือกแบบไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานครเพียงขอให้แยกอาชีพกับตัวตนออกจากกันค่ะส่วนการลงสมัครผู้ว่ากทมในครั้งนี้มีคนมองว่าเป็นนอมินีของพรรคพลังประชารัฐนั้นพลตำรวจเอกจักรทิพย์กล่าวว่าในอนาคตตนอาจจะอยู่พรรคไหนก็ได้แต่ตอนนี้นะคะขอลงผู้ว่ากทมในนามอิสระแน่นอนบางคนบอกว่าไม่กลัวที่จะถูกมองว่าเป็นนอมินีหรือเพราะรู้จักกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรแต่พลตำรวจเอกจักรทิพย์นะคะอยากบอกว่าคนที่อยู่พรรคเดียวกันคนละพวกก็เยอะพวกเดียวกันคนละพรรคก็มีแต่สำหรับตนมีแต่พรรคพวกค่ะต่อกันที่เอกชนค่ะรับเหตุการณ์ในเมียนมาหนักนะคะนักลงทุนไทยแย่ขณะ7เมษายนนัดถกกระทรวงพาณิชย์สรุปผลเสนอจุรินทร์เร่งช่วยให้เร็วค่ะนายกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมียนมาเวลานี้ยอมรับว่ารุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบกับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนอยู่ในเมียนมาค่ะซึ่งเวลานี้ยังคงมีผู้ประกอบการอยู่ที่เมียนมานับร้อยบริษัทไม่สามารถเปิดกิจการได้แต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งกิจการถึงแม้จะมีความเสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะจึงต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยทางสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมีการหารือร่วมกันในการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายบุญยริศกัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ในวันที่7เมษายนนี้เพื่อที่จะพิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆก่อนที่จะมีการสรุปและเสนอไปถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณามาตรการต่อไปโดยเร็วซึ่งทางภาคเอกชนนะคะเข้าใจเงื่อนไขและระเบียบต่างๆของทางสถาบันการเงินที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะมีความเสี่ยงสูงค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 3 นาทีค่ะ